Tak díky pánu, sestry, které byly teď v Malenovicích, tak se, jak se říká, předzásobili trochu. Tak někteří pojedou zase na sesterskou společnou, tak věřím. A můžete se ještě přihlásit, určitě tam možná ještě nějaké místo je, teda nevím, ale zkusit to můžete. A je to zase myslím, že to je dokonce v Malenovicích, ta další sesterská, takže byste si připomněli časy nedávno minulé. Díky pánu Bohu za to. Já to dnešní slovo jsem si nazval největší člověk všech dob. Tušíte, o kom budu mluvit? Ano? O kom? O Ježíši. No, budu mluvit o Ježíši, to je pravda, taky mimo jiné, těsně vedle. Budu mluvit o jeho bratránci, o Janu Křtiteli. Protože o tomto člověku řekl Ježíš tento výrok. A když se na to podíváme tak, zní to jako velice pozitivní ocenění od někoho, které se dostalo Janu Křtiteli. A já věřím tomu, že pozitivní ocenění, které vysloví někdo o nás, má velký význam. Víte, když o nás vysloví pozitivní ocenění možná nějaký cizí člověk, který o nás nic moc neví, tak řekneme, kdo ví, jak to myslel, ale je to, potěší nás to. Ale když o nás řekne něco pěkného někdo, na kom nám záleží, tak to má pro nás velký význam, že? Mně se stálo, nebo stávalo, že jsem někdy seděl, já nevím, prostě kousek od svojí ženy a ona něco povídala někomu, prostě se tam povídali a teď něco začala říkat o mně. A já mám dobré uši, jak jsem to slyšel, ale nebyl jsem třeba moc daleko, takže to nebylo nic tajného prostě. A ona povídala a teď mě začala jakoby chválit. Začala říkat něco, co jsem jako udělal dobře. A jak prostě, to je úžasné, že jsem, já nevím, když byla třeba v nemocnici, začala říkat, že je to úžasné, jak to tam zvládnu, takové různé věci. A tak já najednou jsem se cítil jak v sedmém nebi. Jo, protože ta chvála z jejich úst pro mě byla velice vzácná. A ještě díky Bohu, že většina toho byla pravda, nebo prakticky jako všechno z toho bylo víceméně pravda, ale úžasné bylo to, že mě to jako, jsem řekl, jo, to mě tak pozbudilo, jsem říkal, to zvládnu všechno v pohodě jak nic. Protože to pozitivní ocenění má význam. Ještě trošku odbočím ještě od toho slova, tak vy, když o někom něco řeknete, třeba o svém, obzvlášť to se týká teď manželů nebo rodičů, a když řeknete o svém dítěti a řeknete před někým, ho pochválíte, nebo se pozitivně vyjádříte o svém partnerovi, řeknete ten můj muž, to je takový šikovný, on včera, jo, tu skříň to měl složené raz, dva, jo, prostě sice chvíli. A zapomenete na ty dva šroubky, které jste nevěděli, kam máte dát, prostě a řeknete, a to bylo bezvá. A najednou ten člověk se cítí, jako tam, moje žena mě věří, jo, prostě já jsem ten dobrý muž. Příště složím aj dvě skříně ve stejném čase a velice rád. Jo, protože tady toto pozitivní ocenění pro nás má význam. Dělejte to, určitě to je dobré. A když to řekne takový Ježíš o Janu Křtiteli, tak já věřím, že i pro něho to mělo nějaký význam. On to řekl v takové situaci, kdy Jan už byl na sklonku života, byl ve vězení a upřímně řečeno, ani nevím, jestli se to Jan dozvěděl, ale pravděpodobně ano. Ale Ježíš toto neřekl o tom Janu jako jen tak. Přečteme si to z Lukášova evangelia ze 7. kapitoly, je to samozřejmě další oddíl, ale budu to číst od 24. verše. Byli tam Janovi učedníci, za Ježíšem se ho byli dotázat, jestli je Mesiáš a tak dále. A když oni odešli, když Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit zástupům. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepichu, jsou v královských palácích. Na co jste vyšli zhlédnout? Proroka. Ano, pravím vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, není nikdo větší než Jan. Avšak i ten nejmenší v království Božím je větší než on. A všechen lid, který ho slyšel, i celníci dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest. Ale farizeové a zákonníci zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana. K čemu tedy přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste neplakali. Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno. A říkáte, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije, a říkáte, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníku a hříšníku. Znovu se vrátím k tomu Janovi. Víte, Jan byl Ježíšův bratranec. Nevím, jak dalece se znali z dětství. Možná se občas naštívili. Možná byli docela v nějakém přátelském vztahu. Minimálně se znali. A Ježíš toto o Janovi neřekl jenom proto, že byl jeho bratranec, nebo proto, že by Jan se vyjádřil nějak pozitivně o něm, když se nechal pokřtít. Protože když Ježíš něco říká, tak to říká s nějakým, má to nějaký význam. Já věřím tomu, že když Ježíš pronáší nějaký výrok a když byl ještě zaznamenaný do písma, tak to má nám něco říct, něco důležitého. Nejenom samozřejmě něco důležitého o Janovi, aby jsme měli informaci, že Jan byl takový a takový a takový, ale aby my jsme si z toho vzali něco pro svůj život. Ta Janova úloha je důležitější, než se na první pohled zdá. Jo, Jan byl určitě velice zbožný člověk, sloužil v autoritě, v moci Ducha Svatého. To je řečeno, že celé Judsko, Jeruzalém, okolí k němu přicházeli. Takže znamená, ten obraz to celé znamená, to ne samozřejmě 100% všech obyvatel, ale znamená to jako prakticky ze všech koutů, ze všech těch vesniček přicházeli lidé, byli tam zástupy tisíce lidí, kteří přicházeli k Janovi, nechávali se od něho křtít. Takže Jan měl takový velký duchovní význam. A Ježíš říká, tento Jan je ale významnější než všechny starozákonní osoby. To je, my rádi mluvíme třeba o Davidovi. Že David, to byl prostě, tak dnešním slovem bychom řekli borec, jo? Prostě zabil Goliáše, prostě zjednotil Izrael, miloval Boha, byl to muž podle Božího srdce, porážel nepřátele. Nicméně Ježíš říká, že Jan byl větší než David. Jo? Když mluvíme o Abrahamovi, o Abrahamovi se velice dobře káže, protože je to dlouhý příběh. Je tam spoustu krásných situací, které vystihují Boží pravdy, Boží jednání. Abraham je otec víry, že? Abraham je ten, skrze kterého se naplňovaly úžasné Boží zaslíbení a tak dále. Ale Ježíš říká, Jan je větší než Abraham. A říkáme, tak ten Jan tam byl pár let, že? On začal sloužit jako, řekněme, možná 30 lety a sloužil tam možná bylo něco mladší, nevím přesně, kolik mu bylo, ale takový mladý muž a moc dlouho nesloužil, než ho sťali. A přicházeli zástupy, on tam pokřtil možná tisíce lidí, což je určitě úžasné, protože kdo z nás pokřtil tisíce lidí. Nicméně nemáme pocit, že by ty jeho skutky byly větší, než třeba skutky Davidovi na první pohled. Stejně tak, kdybychom si vzali třeba Eliáše, který dělal zázraky, že? Který porazil Bálovi proroky a další úžasné skutky, jak bychom si řekli, ten Jan jako zas tak jako obrovskou věc možná neudělal, jak třeba Eliáš. A přesto Ježíš říká, že tento Jan je ještě větší než ti proroci, než je největší, co se narodili z ženy do té doby. To je někdy, když jsem mnohdy teda, když jsem to dřív četl, tak jsem si říkal, jako, co tím ten Ježíš myslí, jako, proč je větší než ti jiní lidé? No, proč Ježíš říká tuto věc? Čím je tak významný? Ale Ježíš tomu ještě nasazuje další, jakoby, jak jsou ty přídavné jména, jo? Jako malý, menší, nejmenší, nebo velký, větší, největší, tak on tam přidává, stupňuje a říká, ale kdo je v Božím království ještě větší než ten Jan. Ještě významnější než ten Jan. A to už možná teprv člověk si říká, tak dobře, jsou tu proroci, nějací velcí boží mužové, Jan je větší než oni. A teď, kdo je v božím království ještě větší než Jan? Tady bychom řekli, Ježíš je větší než Jan, to bychom jako brali jako jasně, Ježíš je boží syn. Ale kdo je v božím království? Jste v božím království? Amen. Někteří tomu věří, někteří si možná nejsou jistí. Já věřím, že ti, kteří se rozhodli pro Ježíše Krista, tak on je to ty dveře, on je ta cesta do božího království. Tak my vstupujeme skrze Ježíše Krista do božího království. Takže my jsme ti, co jsme v božím království. Ježíš říká teda o vás, o mně, to tudíž o nás, že jsme větší než Jan. A tím pádem jsme ještě větší než ti starozákonní mužové víry. Což, když se člověk na sebe podívá, tak si možná říká, to si teda nejsem ani možná tak jistý tím, jako jestli to tak opravdu je. Ale kdo to říká? Říká to Ježíš. Říká, že každý, kdo je v božím království, je, tady je řečeno, nikdo není větší než Jan, avšak i ten nejmenší. Ten nejmenší. Ten, co možná žádné zvláštní skutky nemá, žádné zvláštní, když to tak řeknu, nechci říct, zvláštní pomazání, ale nic mimořádného možná v tom božím království neučinil, je větší než Jan. A tady jde o to, jak Bůh vlastně poměřuje tyto věci. My to poměřujeme zvnějšku, my to poměřujeme těmi skutky. Jo? Abraham udělal skutky. Jan udělal nějaké skutky, já jsem udělal nějaké skutky, takže tyto skutky jsou větší, menší a teď to měřím, jo, podle toho, jak já to vyhodnocuju. Ale Bůh to vyhodnocuje podle té duchovní reality, která byla nastala v té době, kdy ten člověk byl povolaný Bohem a kdy ten člověk něco činil pro Boha. Prakticky to, že jsi součástí Božího království, svým významem přesahuje ty hrdinské skutky, které vykonal třeba David, nebo jakýkoliv jiný boží služebník. Protože on, ten David, všichni ti proroci, oni čekali na to, že budou moci vejít do toho božího království, že přijde to, že se naplní ty zaslíbení. Jo, oni čekali, že tyto věci budou reálné v jejich životě, oni v Bohu věřili, oni byli ochotni se pustit do úžasných skutků víry, ale čekali, že toto se naplní. A protože se to v Ježíši naplnilo, tak to, že člověk může být v božím království, je svým významem větší a přesahuje to. A já si uvědomuji, že my někdy tak na to zapomínáme, nedoceňujeme ten význam, kdo jsme, že jsme v božím království. Říkáme si, no tak já jsem v církvi, díky Bohu za to, že jsi mě zachránil. A přes ten týden, nebo i když nám nějak různě ten život běží, tak si říkáme, někdy jsem to slyšel od křesťanů, jako co z toho mám, tady se snažím tak nějak žít s Bohem, jo, a prostě lidi různí žijou si bez Boha, mají se různě dobře, mají peníze, mají úspěch, mají tamto a ono. A přitom, ale Bůh říká, to, že jsi v božím království, je ta největší věc, co se ti v podstatě mohla stát, na kterou čekali všichni hrdinové víry, hrdinové dávnověku. Co dělali ti proroci, takže řečeno o Janovi, že Ježíš jim řekl, ano, je to prorok víc než prorok. A co dělali proroci prakticky do Jana? Oni byli, někdy se o nich mluví jako o vidoucích, a oni byli ti, kteří měli zjevení od Boha, a oni byli těmi božími ústy. Těmi božími ústy, které prostě Bůh měl nějaké poselství, řekl, já jim přijde nějaký soud, nebo přijde zase nějaké vysvobození, nebo něco, a oni přišli a toto sdělovali těm lidem. A ti lidé většinou jim teda z začátku nevěřili, někdy jim nevěřili celý jejich život, někdy za to, že přišli s tímto poselstvím, tak jim ubližovali a některé dokonce zabili nebo různým jiným způsobem s nima špatně naložili. A potom následně se to naplnilo tak si řekli, aha, to byl boží prorok, tak ho zase řekli, to byl ten Jeremiáš, jo, to byl prostě prorok, jo, my jsme sice se k němu chovali celý život škaredě hrozně a trápili jsme ho, ale teď jsme na to přišli, jo, to byl prorok prostě, ten byl od Boha, tak ho zase v jistém smyslu začali, nechci říct uctívat, ale obdivovat. A Ježíš to říká těm farizeům a zákonníkům, říká, vaši otcové, teď se chlubíte jako proroky a těmito, že jste jim oddaní, ale vaši otcové jich pronásledovali a zabíjeli a to stejné, tak stejně se stavíte i vy. A ti proroci totiž byli nejenom tím božím, nejenom těmi božími ústy, ale i těmi nepohodlnými svědky. A oni zažívali takové ty ohromné vítězství a ohromné prohry a třeba v Židům je to krásně popsané, je to v 11. kapitole, kde je tam o těch hrdinech víry, jenom přečtu kousek, takový ten, nechci říct úplně závěr, ale skoro závěr, a tam je o nich řečeno, jsou jmenovaní někteří a potom je to tak zhrnuté a je řečeno, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců, ženám se jejich mrtví vraceli zkříšení. To jsou ty skutky, které bychom asi všichni chtěli, že? Kdybychom mohli takhle jako slavně plní boží moci jednat. Ale teď přichází taková ta druhá část, kterou bychom možná až tak nechtěli. A tam je řečeno, jiní byli mučeni. A odmítali se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostří meče, chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a v roklinách. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. A tady je jasně ukázáno na ten v tom závěru, že Bůh nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Je, že ten cíl je to, že můžeme vstoupit do Božího království. Bůh nechtěl jenom, aby tihle hrdinové víry mohli dosáhnout toho cíle skrze svoje hrdinství a skrze svou úžasnou víru, ale že i pro ně, a tak jak pro nás, je možnost dosáhnout toho cíle skrze Ježíše Krista. A tento cíl my teď můžeme dosáhnout. A Jan byl takový člověk, který navazoval na řadu tady těchto mužů. Byl vlastně, chodil ve velbloudí srsti, že? Oblečený v nějakém chlupatém plášti, prostě pobýval někde, dá se říct, v pustině, nepohodlý a sloužil a měl i ten úspěch, a zároveň to mučení, to vězení, měl i ten neúspěch, ale zároveň on přicházel s tím poselstvím, už se přiblížuje to, o čem všichni proroci říkali. Já tady připravuji cestu páně. Jo, čiňte pokání, už se to přibližuje, už je to tady, už je to tady. S tímto přicházel Jan. A Ježíš i o těchto prorocích říká ještě jedno podobenství. A říká to směrem k lidu izraelskému a říká, že jeden hospodář odcestoval a svěřil vinici těm správcům, kteří o ní měli pečovat, kteří měli okopávat a dobře se o ní starat. A potom on následně posílal z nějaké své posly s tím, že by mu mohli vyplatit něco z té hojné úrody. To znamená, že to správcové měli připravovat tu úrodu pro svého pána. Nicméně tady tito správcové, když přicházeli ti poslové, na který Ježíš jasně ukazuje, to jsou ti proroci těch dob starého zákona, těch dob minulých, tak ti správcové tehdy s nimi zacházeli tímto způsobem, jak jsme četli, že je byli, že je odmítali, že prostě některé zabíjeli. A pak Ježíš říká a stahuje to na sebe a potom Bůh se rozhodl, že pošle svého syna. A řekl, na toho snad budou mít ohled, protože to je jako syn vlastníka té vinice. A říká, ale oni se uradili, že ho raději zabijí, aby vinice zůstala jim. A je to tak někdy smutné, že lidé takovýmto způsobem přemýšlejí, že si myslí, že to, co nám Bůh svěřil, že prostě je naše a jenom pro nás, ale Bůh celou tu dobu neustával v posílání těch poslů a těch proroků a ta stejná boží reakce je k lidem i dnes. To se nezměnilo. To se nezměnilo ani dnes v Božím království, kdy Bůh stále posílá ty lidi, ty své posly a volá je k sobě. Ten Jan vlastně, na něm bylo velké to, že on měl svěřené něco jako velké poslání. My známe to, co my nazýváme velkým posláním v evangeliu pro nás. A Jan byl vlastně takový první člověk, který toto velké poslání nesl. Bylo mu svěřeno jako prvnímu, protože on první toho Mesiáše z těch proroků měl jakoby s ním přijít do toho kontaktu. On první spojil ten svět těch starozákonních proroků s tím Božím královstvím, protože ten Ježíš, on viděl toho Ducha Svatého sestupovat, on ho křtil a on první měl tu možnost. A on první řekl svým učedníkům, ať následuje Ježíše. A neřekl, já mám svůj fanklub, prostě Ježíš, ať si vybuduje svůj. On prostě řekl těm svým učedníkům, já se musím menšit, on však musí růst. On v podstatě své učedníky následně poslal za Ježíšem. A to bylo úžasné, že on, Jan, měl toto velké poslání. A proto o něm Ježíš řekl, je to největší člověk. On mohl plnit ten největší úkol. Ti proroci dělali úžasné věci. Ale Jan měl ten největší úkol, že už on mohl jako první ukázat na Mesiáše přímo a ti, kteří ho následují, mohli říct první, tady je, následujte ho. Jo? To byla milost, kterou Bůh svěřil Janovi. A Jan byl takový trošku svérázný člověk. Bůh si vybral Jana a někdy si říkáme, jakým způsobem získat třeba ty lidi a ty zástupy. Ale vidíme, že Jan, já bych to řekl, byl možná takový trošku v dnešním pojetí, mohl by ho nazvat trochu anarchista. Jo? On prostě byl, že v té poušti, nebo v té pustině. Nepředstavujte si poušť jako nějaké písečné duny, ale spíš taková jenom step, jo? Sem tam skála, nějaký keřík. U Jordánu, tam někde pobýval, možná v nějaké přístřešku nebo v jeskyni. Evidentně se oblékal nestandardně. Jo? Dal si ten prorocký chlupatý plášť, jo? Z té velbloudí srsti, jedl ty kobylky, což asi nebylo úplně běžné, že by to všichni jako běžně se tím živili. Prostě vystupoval takovým zvláštním způsobem, vůbec neváhal tepat do těch lidí, kteří přicházeli a říkali jim plemeno zmí, kdo vám ukázal, jak můžete uniknout nadcházejícímu hněvu, vůbec se nesnažili a nějak jako, jo, musíte, abyste jako přišli k tomu Bohu, já vám, jakože bych snažil se nějak umést tu cestičku, on je prostě jasně říkal, přiblížilo se Boží království, vy musíte činit pokání. Ano, Bůh po vás touží, ale vy musíte činit pokání. Sekera už je ukořené stromu. Ten Jan byl takový docela ostrý, přesto Bůh byl s ním a velké množství lidí přicházelo. A já jsem si z toho vzal takovou věc. My někdy si říkáme, že potřebujeme najít nějaký dobrý způsob, jak těm lidem prezentovat evangelium. A nemyslím, že to je samo o sobě špatně. A někdy si myslíme, že protože budeme nějak těm lidem vycházet maximálně vstříc, že jim pomůžeme. Že se něco změní. Tím, že budeme se, že v životě uděláme všechno perfektně, že je získáme. A já jsem dospěl k závěru, že to tak nefunguje. Víte, my můžeme svým špatným jednáním lidi odradit. Jo? Když budete chodit nějak budete hrozně nějací špinaví a neupravení, tak lidi se vás budou říkat, to je prostě, jo, ten člověk prostě je mě proti srsti. Ale tím, že já budu mít třeba perfektně posekaný trávník před svým domem a budu ho mít vycíděný, okna umyté a všechny věci prostě perfektní, tak já ti lidi nějak zvlášť neohromím. Protože můj soused má ještě lépe, já tady trávník, vůbec nemám trávník, jo, nějaký extra, jo, spíš naopak, ale chtěl bych třeba jednou mít nějaký trochu lepší. Ale můj soused bude mít asi vždycky mnohem lepší trávník, protože má na to mnohem víc času a víc o to zajímá. A já mám udělanou fasádu na domě, jenom že on ho teď přetřel a má ho ještě lepší. A já prostě tím nikoho neohromím, tím, že mám nějak něco na svém domě, nebo před svým domem, nebo za svým domem. Protože ti lidé, oni se tomu věnují a to je jejich život, to je jejich svět. A oni tím žijí. A většinou to budou mít asi lepší než já. A já tím nikoho neohromím a nikoho tím nezískám. Ale já si uvědomuju, že to není ani náš úkol. Naším úkolem je spíš dělat ty věci, abychom ty lidi, jak se říká, neodradili tím špatným správcovstvím, aby jsme ty lidi neodpudili. Stejně tak víte, že uvažujeme a toužíme potom mít modlitevnu. A je to určitě dobré toužit potom mít místo, máme teď místo, díky Bohu, docela pro nás dobré místo, a když se na to podíváme, nevypadá to nějak mimořádně, že? A když chceme mít novou modlitevnu, asi ji chceme mít možná o něco lepší. Ale přesto si myslím, že nemá smysl stavět nějaké místo, které by lidi mělo ohromit. Víte, v minulosti, když se stavěly chrámy, a jsou krásné, že? Tak měli lidi ohromit. Ty lidé měli přijít z toho obyčejného, z té své chýše, chaloupky, a měli přijít k tomu chrámu a měli říct, to je Boží dům. A teď prostě představte si, že ten člověk v tom středověku přišel z té svojí polozemlianky nějakému tomu katedrále svatého Víta v Praze, tak to prostě to bylo, jak kdybyste přišli někde do nějaké supermoderní, kosmické, já nevím, jo, prostě bylo neuvěřitelné. To bylo něco nad jejich, oni to nedokázali, jo, prostě to se stavělo generace, jo, tam se investovalo ohromné věci do toho. Aby ty lidé měli pocit jako té Boží velikosti. A přesto všechno, je to krásné, rád se na to dívám taky, ale přesto všechno tam mnohdy Bůh dneska už vůbec není. Tak to je. A proto si myslím, že tady těmato věcima, vnějšíma věcima, které učiníme, nejsme, a Bůh to ani nemá v úmyslu, ty lidi nějak ohromit, získat. Ten Ján je nechtěl ohromit nějakým svým, že by měl nějaký image. Jo? On ty lidi nechtěl ohromit něčím vnějším. On prostě přinesl jasné poselství těm lidem, kterému Bůh svěřil. A to poselství naplňoval do posledku. Tisíce lidí za ním šli, Ježíš řekl, to je největší člověk, který se narodil z ženy z těch starozákonních proroků, protože on je první evangelista, on byl ten hlas volajícího na poušti. On připravoval ty srdce na příchod Mesiáše. A on to jasně říkal. A když já si vezmu, že on připravoval ty srdce na příchod Mesiáše, mě to něco připomíná. Mě to připomíná v podstatě můj úkol. Já mám taky v podstatě připravit srdce lidí, nebo já jako křesťan mám připravit srdce lidí na setkání s Mesiášem. Aby oni prostě učinili ve svém srdci pokání, aby oni mohli vejít. Aby oni mohli vejít. Ten stejný úkol, který měl Jan, aby on zbavil lidi strachu ze soudu a ze smrti a zbavil je strachu z budoucnosti. Jan byl ten poslední prorok toho starého zákona, než on byl tou, mohli bychom říct, tím svorníkem, tou spojnicí, kterou my dneska bereme automaticky, Bible. Starý zákon, tady jsou příběhy, nový zákon, tady jsou příběhy. Ale my víme, Ježíš je naplněním starého zákona, ale tou spojnicí mezi starým a novým zákonem byl vlastně Jan. On byl ten typický starozákonní prorok, který jasným způsobem řekl, tu je Mesiáš. Jo? Jasným způsobem na to poukázal. Já připravuji jeho cestu. Čiňte pokání. A proto my nemáme problém s tím, když říkám, ano, to navazuje ten příběh starého a nového zákona, navazuje dál. To je ten příběh spásy, který na sebe navazuje. Proto Jan byl největší tím člověkem těch dob, který do té doby kdy žil. A ti, co my a všichni ti lidé, co můžou žít poté, co Jan přišel, poté, co prostě Jan přinesl tuto službu, co přišel Ježíš, tak, jak jsem řekl, máme velkou výhodu. Všichni ti proroci, všichni ti velcí mužové by si velice rádi s vámi vyměnili své místo. Ten Eliáš by radši seděl dneska tady a sloužil by dneska tady, než tehdy. Protože už by žil ve víře to, že se naplnilo to, co on očekává. A to je důležité jako pro nás. Ježíš to tam tak jasně říká, že ten nejmenší v Božím království už je na tom líp než ten Jan. Jo, ten Jan byl ten první, ale teprve se ty věci naplňovaly. Jo, on viděl ten počátek, on neviděl Ježíše ještě vstát z mrtvých. On viděl teprve tu službu Ježíše přicházet a poukazoval na ní. Ale my ostatní, kteří jsme viděli, nebo vírou uvěřili v to, že Ježíš stál z mrtvých, máme proti tomu velké privilegium, velkou výhodu. A já věřím, že pro nás je důležité a velice pozbuzující stále žít v tom, že jsme ty děti Božího království. Jo, pokud nic pro nás nemá zrovna důvod k radosti nebo důvod, proč by jsme si měli říct, stojí to za to, tak je to proto, že jsme už dnes ty děti Božího království. Nám tady na začátku řekl, že se těší do Božího království. A já věřím, že my už jsme v Božím království. Ano, já věřím, já vím, co myslel. Těší se do toho, až už budeme zbaveni toho břemena, které, kdy ještě teď v jistém smyslu přebýváme uprostřed světa, kdy už budeme jenom obklopeni pánovou přítomností, kdy už ta moc zlá bude definitivně a moc světa bude definitivně zlomená a už to nebude. Ale my už jsme v Božím království. To nemohl žít žádný z těch proroků v minulosti. A zajímavé, nebo pro mě je velice důležité, že Bůh nás vidí důležitější než my sami sebe. My sami sebe často posuzujeme, já jsem mám takovou víru, tohle jsem schopný dělat, takových pár skutků jsem udělal, jo? Nebo takto jsem schopný, umím velkou malou násobilku, umím psát, umím na počítači, umím tamto, no moc toho neumím. Jo? My se prostě nějak posoudíme, zařadíme se nějak, ale Bůh nás vidí ještě, jak bych to řekl, mnohdy teda ještě vidíme, na jednu stranu díky Bohu, že vidíme, i své nedostatky, ale Bůh nás vidí ještě jinak. Bůh nechce, abychom bojovali s těmi věcmi, s těmi svými nedostatky a tady s tím, jaký jsme a jaké je naše tělo a jaké jsou naše schopnosti nějakým pozitivním myšlením a vyznávali, že jsme, já nevím, že něco umíme nebo něco máme, ale on říká, že máme pohlédnout na tu slávu Boží, kterou do nás Bůh vložil. Já věřím tomu, že do každého z nás Bůh vkládá skrze svého svatého ducha Boží slávu. A my přes ty různé starosti a přes ten život to někdy zahlušíme a zapomeneme na to, že ta Boží sláva, tak jak se zrcadlila na těch mužích, velkých mužích v Biblii, to stejné Bůh dává v nás. A on to nepoměřuje jakoby našimi skutky, jo, ale on to poměřuje tím tou duchovní realitou. Tou duchovní realitou, která je. A já věřím tomu, že my potřebujeme nechat z nás vyzařovat Boží slávu. Že nejde o to třeba těm lidem jakoby něco nabídnout, něco snažit se takzvaně jakoby prodat. Jo? Že když já se budu snažit těm lidem říct, ty potřebuješ věřit v Boha, jo, prostě je to lepší, než když v něho věřit nebudeš. Víš, já ti řeknu, že já mu samozřejmě můžu říct určité argumenty a tak dále, ale pro toho člověka to je, a mě to stojí za to, nestojí mě to za to, nestojí mě to za to, nech si to, jo. Ale já si uvědomuju, že já nechci, jakoby, a nejsem ani povolaný k tomu nějak prodávat Boží království, ale nějak vyjádřit, prožít tu Boží slávu, kterou do nás Bůh vložil, a toto dát k dispozici i těm lidem, kteří jsou kolem sebe. Vem si to tak, kdybys byl jmenován v práci, nebo přijali by tě do nějaké velmi významné firmy a měl bys tam hezkou pozici, dobře placenou, skvělou. A někdo by za tebou přišel, pracoval bys, já nevím, pro tady třeba nějakou zbrojovku a měl bys tam nějakou velkou pozici a teď by za tebou někdo přišel a řekl, jak se máš? A docela to jde. Jo, a co, jak v práci? A tak, dobré. Jo, a jako máte to moc, je to těžké, nebo jako, jak se ti tam daří? A tak to víš, jako do práce se chodit musí, jako to. Teď co on by si asi myslel o tom, kdybys to takhle jako komentoval? Aby řekl, a co, jako a plat? A tak, jo, na živobytí dobré. Jo, a teď bys takhle jako o tom mluvil, tak bys si asi říkal, aha, tak a kde děláš, jako, no, jako tady třeba ve zbrojovce, nebo bys dělal pro nějakou mnohem lepší švýcarskou banku a kdybys takhle o tom mluvil, on by řekl, aha, no tak tam se určitě o práci ptat nepůjdu. Jo, protože by si říkal, no to teda ten člověk, no tak chudák, no snad bude mít sílu odejít, ale když takovým způsobem bys, a my to nikdy nevědomky uděláme, řekl, jo, já jsem taky křesťan, jako, jo, a jak se dneska má, to víš, stojí to dneska za houby. Jo, a prostě a takhle jako budeš prezentovat tady prostě svoji víru. A co, jako, co myslíš, jako, bude, těší se na zítřek? Vůbec ne, jako, jo, prostě to ani nemá cenu. Jo, takže teď, jako, co bys těm lidem, že, prostě prezentoval? Protože já věřím, že tím, když ty prezentuješ svoji víru, že ji můžeš žít a že ti to dává radost, že ti to dává naplnění, že to je pro tebe cenné, tak ty nemusíš těm lidem říkat, ty člověče, ty jako musíš opustit tady ten svůj alkoholismus, jo, nebo to svoje cizoložství, nebo já nevím, zlodějnu, nebo cokoliv jiného, protože půjdeš do pekla a Bůh tě potrestá. Jo, ten člověk řekne, no jo, no, tak ty jsi takový, ty si to neumíš já jako užít, já tomu stejně nevěřím, já si radši nakradnu teď, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Jo, prostě já mávne nad tím rukou. Ale když ten člověk prostě vnímá, jo, ten člověk prostě něco prožívá, ten člověk je rád, protože je s Bohem, ten člověk nemá ani moc peněz a přesto jako ten člověk může být šťastný, ten člověk se na něco těší. Představte si, když je situace nějaká těžká ve světě a ty lidé se na něco těší nebo prožívají radost. Jak je v Mexiku, třeba prožívají zemětřesení a třeba ty křesťané potom tam jdou do církve a tam chválí Boha a mají tam radost a říkají, by si spadl jim třeba barák, že? Možná v našich očích to třeba nebyl nějaký lukrativní barák, ale oni jiný neměli. A oni přesto můžou prožívat radost. Tak já věřím, že důležité je pro nás tím, nebo důležité je, abychom si uvědomili, kdo jsme a mohli se i chlubit tím Božím královstvím. Věřím, že to je něco, co můžeme. Protože často se pochlubíme věcma, které možná někomu v někom vzbuzují zbytečně nějakou závist nebo něco, ale takovou tu závist po Božím království to není hřích, když vzbudíme v někom. To se nemusíte bát. Jo, když nám někdo bude závidět, že jsi křesťan a že to všecko máš v pohodě a že tak spoláš na toho Boha a řekne, prosím tě, ty furt věříš v toho tvého Boha a ty si myslíš, jo, že tak lehko bude, jo, ale a ten člověk řekne, to já tě teda závidím. Já myslím, že to je dobře, když nám to bude někdo závidět. Ne, když si řekne, oh, nech on si to má, díky Bohu, že tam nejsem, jako, jo, to by nebylo moc dobře. Takže ty lidé oceňují často jenom povrch. A ještě teda vidím, čas se naplňuje, ještě mám nějaký prostor, bych chtěl dát Petře. Já se trošku zavykládal. Tak, co bych chtěl říct ještě takového důležitého závěrem. Možná se dneska necítíš, v tomto okamžiku necítíš, že jsi větší než Jan. Možná si říkáš, já se necítím větší než ti starozákonní mužové víry. Ale já věřím tomu, že Boží království je něco, a Ježíš říká, že to je větší, protože to řeší tvou minulost. Přichází to k tobě prakticky tím, že Ježíš přišel a vstal, tak vyřešil tvou minulost. Ty, když to uchopíš, tak to může ovlivňovat tvoji přítomnost, to, jak dneska žiješ, to, jak se cítíš, a je to velká naděje pro tvoji budoucnost. Protože ta budoucnost je, to odrazem toho Božího království je prakticky celá ta časová osa. To, kam směřujeme, jakou máme naději. Takže něco se stalo ve tvé minulosti, nebo stalo se v minulosti na této zemi a stalo se to i ve tvém životě. Ovlivňuje to dnes tvůj život a je to velká naděje pro tvoji budoucnost. A já věřím, že je úžasné, že my můžeme být Boží děti. Řekněte, ještě poslední věc, řekněte svému sousedovi, jsi Boží dítě. Haleluja. Je to taková možná obyčejná věc, ale to, že jsi Boží dítě, má velký význam. Amen.